vaovao maraina eto amin'ny Radio Don Bosco amin'ny ity talata 24 desambra 2024 ity ny lohatenim-baovaontsika. Entina hiazo anantsirabe ny alatsinainy 20 desambra izao ny lacroix ny GMJ Mata hetsika isantarana isan'ny diosezina antsirabe ny GMJ andehan'ny fahafolo amin'ny taona 2024. Mitohy nanomboka omaly ray ny fitsarana ireo vororoy amin'ilay raharaha Apollo 21 jeneraly ro no anisan'ny noeno ny fitsarana akoatra ny mpiasa iray anivon'ny banky foibeny Madagasikara. Misy amin'ireo sekoly eo andrenivohitra ny efa nampiato ny fampianarana amin'izao niteraka resabeany izany fampitsarana fampianaran'izany noho ny resaka faritanyny COVID-19. Avelany la France andray no andray ny fitantanana ifandimbiasana ny votrany eropeanina afaka roa herinandro ny tsidika tany Hongria ny flou frantsay omaly anomana izany fandraisam-pino tantanana izany. Ary ny fandray teknika Jules Lamiandriniana no anolotra vaovaovao izao faly miaraba izay tompo lasy tompo vavy ampanajana no anasananao naraka izany hatramin'ny farany. Ny vavaon'ny finoana aloha no anomboantsika ny fotoana entina iainga eto amin'ny diosezina Antananarivo hiazo ny diosezina Antsirabe amin'ny alatsinainy 20 desambra 2024 izao ny La Croix GMJ Mata. Ny vovona pirenena katolika ny tanora sy ny solotena ny tanora diosezy Mahajanga izay nandray ny GMJ andehan'ny fahasivy farany teo no anatitra ity La Croix ity any amin'ny tanorany diosezina Antsirabe izay andraindray zany ny GMJ Mata andehan'ny fahafolo amin'ny taona 2024 ho avy. Io fanazavana entin'ny herinaina tahinjanahary Serafin filohan'ny vovona mpikambanan'ny katolika ny tanora.
Araka ny fanambarany fifindroana benevika dia ho tanterana ny 30 Aogositra ka hatramin'ny 1 Septambra ny Antsirabe ny GMJ Mata andehan'ny fahafolo na 2024. Araka izany dia misy ny hetsika mifanaraka amin'izany dia tsinona izany fa ny fanaterana ny La Croix ny GMJ sy ny ikonany Marie Virgine na io moa le hoe icône de la Vierge. Izany dia ho atao ny alatsinainy 20 Desambra 2024 iainga avy ao amin'ny Ecart Trinité Mangasoavina in La Croix amin'ny valora maraina ny Eucharistie Masina. Io zany dia tarihan'ny Son Excellence Monseigneur Jean de Dieu Rawelson ifikanambatindrazaka ary président sepal zany hoe vaomera misahana ny laïka. Dia hiazo fanatsirabe ka ireto any lalana isoran'ny La Croix zany hoe miala ao Mangasoavina dia mandeha any Pasapito dia mandalo Rocade dia bypass dia Mazonierin 7 dia araka izany dia manasantsika izay afaka mba hanatrika io Eucharistie Masina ao Mangasoavina io izay afaka ihany koa moa zany hoe manana fahafahana manokana raha ty araka aminay anatitra ny La Croix ny Antsirabe dia rariana ihany koa. Dia ho an'ny diosezina Antsirabe dia ny fitsenana moa dia ombo mandroso izany dia manentana kristiana rehetra avy amin'ny diosezina Antsirabe mba hanaraka ny fandaminana izay efa napetraka ny ao amin'ny diosezy amin'izany fitsenana ny La Croix zany satria io no ataontsika hoe fanomboan'ny GMJ ny Antsirabe dia tokony afana fotsika zany amin'izay fitsenana an'izay La Croix zay mitsangana fa ataoko fahavolombelon'ny zavatra efa hitanao ianao. Mba fahatsika manatanteraka ny hetsiky ny tanora zany arahantsika hatrany ny fepetra ara-pahasalamana rehetra mba tsy hipartahany valana aretina COVID-19.
Fa miditra amin'ny herinandro faharoa nanomboka omaly ny fitsarana ny raharaha Apollo 21 ny santatra ny fitondrana ny fiarovanytenany teo anoloany ny fitsarana omaly maraina razafindrakoto aina Marie izay mpiasa eo anivon'ny banky foibeny Madagasikara. Ny aiky izy fa anisan'ny mpiara-miasa amin'ny Paul Rafanoarana sy François Marc Philippe ao anatin'ilay orinasa misehatra amin'ny volamena tsara First. Nolaviny hatramin'ny farany kosa ny fanononana ny anarany ho praitsy kombakomba ao anatin'ilay tetikasa Apollo 21. Anarana maromaro eo anivon'ny fiadidinany repoblika ihany koa no voatonona nandritra ny fanontaniany mpisolo vavava azy nitakiny ny mba hamakinina ny tena voasoratra sy ny zava-misy marina ao anatin'ny telefona sy ny ordinaterany. Anisan'ireo noenona ihany koa omaly ny jeneraly Razakarimanana Ferdinand. Nilaza mazava izy fa tsy mahafantatra ny Apollo 21 somary nampiakapeo mafiatrany izy rehefa miverina ny fiampangana azy ao anatin'ny orara io sasanangy samihafa hoy ity jeneraly ity ny fampidirana ny anarany ho anisan'ireo safidiana ho minisitra sy ny raharaha Paulo Vindin izay nambarany fa tsy fantany akory. Mbola nito moa ny omaly tolakandro ny fiainonareo voapanga anisan'izany ny jeneraly Totoarsoa sy ireo mpitandro ny filaminana hafa ary mbola niverina nona ihany koa Andriamatoa Paul Rafanoarana andrasana raha hikatona meloa ny fotoam-pialantsasatry ny fitsaranana tsy ity raharaha ity fa lany tsy nasipantsiana teny amin'ny anteny mirapirenena omaly ny volavolan-dalàna mifeny tetibolam-panjakana ho an'ny taona 2020 tsy novany ireo solombavam-bahoaka intsony ny fanitsiana nataon'ireo olona ity PLF ity izay nanitsy andiny ny sasatsasany tao anisan'izany ny fanesorana ny vola 200 miliara ariary voasoratra tao amin'ny sehatra ara-bola transfera ho an'ny tetibola fampandehanan-drarano ministeran'ny toekarena sy ny fitantanam-bola ary nafindra any amin'ny sokajy operation d'ordre. Mbola andalo fankatoavany fitsarana avy momba lalam-panorenana indray moa ity volavolan-dalàna mifeny tetibolam-panjakana ho an'ny taona 2020 ity taorinny nandanin'ireo parlementera mpanao lanala azy. Fa misy amin'ireo sekoly katolika ao andrenivohitra nefa nampiato ny fampianarana amin'izao akatoko ny fetin'ny noely izao somary niteraka resa be ihany nefa ny anton'izany raha toka mifandraika amin'ny fianakin'ny COVID-19 araka ny tatitra farany navoaka ny ministera tompony andraikitra na tsy ho an'ny kolejy masina misely aparbe dia nazava ny filazana navoaka ny sekoly fa ny ato ny fampianarana ka ny 9 janoary indray izao indray vo miverina izany arantsika ary ny fanazavan'ny tompony andraikitra inona no azony fobe fanabeazana katolika ambara manoloana izao raharaha izao mamaly izany ny sekretera jeneraly ny dinek mompera Jules Ranaivson.
Ny asambara mahakasika amin'izay aloha dia zao hoe misy ny atao hoe fandaminany sekoly tsirairay manana ny fijereny ny fisotran'ny fampianarana dia mandray fanapa-kevitra mandamina dia tsy mampaninona zay. Ny olana manko dia zao a ny olona tonga dia ampifandraisiny amin'ny COVID-19 izay atao hoe mirongatra amin'izao fotoana izao ny fanapa-kevitra akandreny dia zao a tokony tsy ataitra zany raha ohatra azaka hoe mifandraika amin'izay le fanapa-kevitra fa atreto aloha de fandaminana mampetraky ireo sekoly ireo fa raha ohatra ka mifandraika amin'izay a raha ny protokole pédagogika sy ny protokole sanitaire zay navoaka ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena de raha izay no arahana de sekoly tsirairay mihitsy no manakatona ny tenany a raha ohatra ka feno ny fihepetra zay voalaza ao amin'ny protokole sanitaire ao ohatra fotsiny santiona ny teny nylazana hoe raha ohatra olona ray na roa ny hoe von'ny coronavirus a ao amin'ny klasy anankiray de mijanona ny andrena aman-dreny izy ireo raha ohatra ka telo no miakatra tsiapina le lakilasy raha ohatra ka misy kilasy telo samihafa ao amin'ny sekoly anankiray a ahitana trangana coronavirus de mikatona le sekoly aloha de le fikatonana eto a ohatrany confinement mandritra ny 5 andro ihany.
Manoloana ny fikatonana eny amin'ny kolejy masina misely amin'izao fotoana izao nisy fampilazana ve azonareo tompony andraikitra?
Fandaminana moa zany nataon'ny sekoly io a matetika izy ireny atao amin'ny mifarana ny sekoly a de amin'izao miditra de zay ny filazanana atao de fandaminana ny sekoly rehefa mandray fanapaha-kevitra ohatra izany de fampiresaka amin'ireo ray aman-dreny mpianatra izy a mazava ny antony a dia manatanteraka an'izay fandaminana zay ny rehetra.
Mopera Jules Ranaivson azo ny rivo alain tamin'ny antso antarbi omaly ariva fa eo amin'ny lafi ny fampianarana ambaratonga ambony kosa vokam-pikaroana maro momba ny fiainan'ny olombelona sy ny zava-mananaina ary ny tontolo iainana no efa vitan'ireo mpampianatra mpikaroka sy ireo mpikaroka mpampianatra ary ny mpianatra tao amin'ny oniversite n'Antananarivo tao anatin'izay 90 taona nijorony izay. Mamarana ny fanamariana ny tsingery taona fa 90 nijorony moa ny faculté ny science eo amin'ny oniversite n'Antananarivo. Etsika maro no nanamarian'izany toy ny fametrahana vatifototra trano lehibe iray misy rihana telo ny famaritana ny drafitra fampandrosoana ny faculté ny fanamboarana ny zaridaina sy ny trano chalet iray ary ny fampiratiana sy etsika ara-kolotsaina sy fety samihafa nataon'ny mpianatra. Vokapikaroana mitondra ho amin'ny fampandrosoana ny firenena ny vitan'ny fakulté ny siansa hoy ny fanazavan'ny sojabeny teo micro Angela Rasolofo raha mahazo Iris Parker.
Ny filamatra ny fakulté de siansa hatramin'izay de le hoe siansa fanotra ny fampandrosoana, zany hoe ny siansa ny fototra entina mampandroso ny firenena, entina mampandroso ny fakulté, entina mampandroso ny vahoaka tsirairay avy, satria atao ny fakulté de siansa zany de BDB ny fikaroana izay mahakasika ny fiainan'olombelona, ka n'iza n'iza te handroso de tokony siansa, satria ny siansa no ao fototra ny zavatra rehetra, ary zay fikaroana ratsiatr'izay mihitsy zany mety mampandroso. Fa ny mety olana fotsiny no tsy fahatsapahan'ny olona hoe ny vokapikaroana hoe inona moa no ampiasana azy ahoana, de zay zany mety mahatonga atsika mbola tsy tena mandroso araka ny tokony izy. Fa be dehibe ny vokapikaroana zay mivoaka tokony ho ampiarina na amin'ny tontolo iainana na fiainantsika andavanandro zany. Teto amintsika zao tamin'ny sivy amby folo sy roa arivo nisy ny atao hoe ATBC zay natao teny amin'ny sesei vato hoe namoana vokapikaroana ataontsika hoe anarivo an'olona manerana an'izao tontolo izao ho an'ny tontolo iainana na ny resaka ala na ny fiarovana ny biby ny zava-manan'aina eto amintsika dia ao anatin'izany.
Tsy diso anjara tamin'ny fikaroana momba ny tontolo iainana sy ny fahasalamana indrindra ny mikasika ny valana aretina COVID-19 izay miparitaka eran-tany ankehitriny ihany koa ny fakulté ny siansa ho ihany ny sojabeny.
Tena mahakasika tanteraka ny fiainantsika andavanandro zany, satria raha jerena ny eto antsika zao matetika ny mainy ala zay arovana maty ny biby ohatra ny anarin' zany ny varika isan-karazany PDB ny zavatra zay mahakasika ny fiainantsika, nefa zay vokapikaroana mivoaka dia mahakasika an'izany akoatra ny zavatra hafa ny resaka nikleary ny resaka rorotany sy zay rehetra atao hoe mahakasika ny fiainan'olombelona zany dia dao daholo ny siansa na reny fotsiny ara ohatra hoe nresaka CVO nge ka mpampianatra avy atao amin'ny siansa daholo nge no nahita ny reny zay mahakasika atsika amin'izao fotoana izao amin'la resaka valanaretina.
Fa eo amin'ny lafiny toekarena kosa tsy mifanaraka amin'ny atra ienan'ireo mpiasa misehatra tsy manaratra afitra na ny secteur informel reo fepetra takina mba ampanarahandrafitra azy ireo ka antony mampanany sarotra ny fidiran'izy ireo anatin'izany. Tsy maraka ny zavatra takina amin'ny akapobeny ny fidiram-bola raha nambaran'ny filohan'ny vovonana soava izay ivondronan'ireo mpisehatra amin'ny toekarena tsy manaradrafitra eto Madagasikara. Lalaina nanjara no mitatitra amintsika izay vaovao izay.
Marina fa isananampy tamin'ny nananganana vovona mpiasa misehatra tsy manara-drafitra tamin'ny 7:40 ny OIT na ny fikambanana iray sampirenena momba ny asa manome fiofanana azy ireny mba hamatehana azy amin'ny asany ka hahafahany mivadika ho any amin'ny sehatra manara-drafitra. Ahitana ity vovonana ity avokoa ny any amin'ny isa-paritra hatrany amin'ny distrika azy arakaraka ny toekarena mampiavaka ilay faritra ny karazan'ireo mpiasa mpikambana. Any Ambositra ohatra misy fikambanana fito toy ny mpamboly, mpiompy, mpitatitra, mpanao asatanana, mpanao asantselika. Ny any amin'ny faritra avaratra indray dia ireo mpanjono madinika no ankamaroan'ny mpikambanao amin'ny vovonana. Nanampy ny idiran'izy ireo amin'ny sehatra manara-drafitra tamin'ny herinandro lasa teo ny OIT notarian'ny solotena maharitra eto Madagasikara Andriamatoa Kofi Agosu sy ny teo anivo ministeran'ny fampananana asa ny asa ny asam-panjakana sy ny lalàna sosialy tamin'ny alalan'ny atrikasa izay natao tany Antsirabe. Nampafantary ny vovonana tamin'izany olan'izy ireo mahatonga ny tsifidirana amin'izay sehatra manara-drafitra izay. Ny filoana arivo Fidelis.
Ny sakana mipetraka ao anatin'izy dia fidiram-bola ho amin'ny tsirairay na amin'ny orinasa madinika ary fa misy tatehana ara-drafitra fa hoentin'ny tsifisiny dia izay ny sakana zany. Ka ao anatin'izao ho atelier rahana zao no hatamin'ny seny hatramin'ny atomboana dia nisy formation napetraka an'ireo fampiofanana mba hahafahana mampivoatra ny fiharenana na ny tsirairay na ny ao anatin'ny fikambanana. Nefa zany tatia oriana rehefa hoe afaka mandeha angamba nareo dia tratran'ny COVID-19 dia lasa tsy no afaka indray, ary zay ro nangatahana fiaraha-miasa mba hanomezana aingana hery vaovao ny platforma sehatra tsy manara-drafitra. Ny olana zany dia hoe ny lalàna amin'ny fehin'ny knapsa tsy mifanahaza amin'ny zavatra iainan'le tsy mpanara-drafitra. De faharoan'izay le fidiram-bola tsy maharaka ohatra hoe ny cotisation amin'ny knapsa efa nisy dinika ny raha na tamin'ny knapsa telo taona lasa angamba tany Morondava fa ny lalàna no manery an'le rehetrarehetra tsy hotafiditra ao satria betsaka loatra moa mihohatra amin'ny fidiram-bola ny tsirairay ny vola cotisation alefany amin'ny knapsa. Ohatra fotsiny ny fahasahiranana hoe raha handoa ray alina ao agnatin'ny ray taona de ny ankamaroany sahira no handoa an'izay satria izy ao agnatin'ny ray taona mieritreritra tsy harary ary matetika izy tsy marary de mampaharary azy ty tokony natao sakafo nefa lasa mipetraka fotsiny.
Fa mijanona ho anisan'ny laharam-pahamehan'ny fanjakana amerikana ho ny mpiandraikidrara amerikana MEAT ny fitondrana fanampiana hiatrehana ny krizy any atsimo. Noho izany indrindra dia nanolotra famatsiam-bola vaovao $520,000 amin'ny alalan'ny USAID ho fanampiana vonjimaika ara-tsakafo sy anarenana ny fambolenany amin'ny faritra atsimon'i Madagasikara ny governemanta amerikana. Fanampiana matsina tetikasa efatra izy io atolotra ny fandaranasan'ny firenena mikambana misahana ny sakafo na ny PAM ny $500,000 ahafahany manoy ny fizarana sakafo mamony aina sy fanomezana fanampiana rabola ho an'ny olona mahery ny 3000 sy 9000 sy 4000. Anome masomboly matanty ahitany sy anolotra fitaovana ho an'ny tantsaha ary antoka famatsindrano ho an'ny fambolena ny katolika relefa servisy ny action contre la faim vo manomboka moa ny vampotoana maitsoatra ka ahina ho voafetra ny fahazahoana sakafo hatramin'ny faran'ny volana avrily 2020 tombanana ho 1,3 ny isan'ny olona ianjadiny ny tsy fanjarin-tsakafo any amin'ny faritra atsimon'ny Madagasikara ankehitriny. Fa ho ety amin'ny kômina Anteroko Ambohibao sika mavitrika amin'ny fandoavaketra ireo mponina ao amin'ny izany kômina izany ankehitriny tafakatra hatrany amin'ny 800 ny tahan'ny fandoavaketra raha ny tatitra nataon'ny ben'tanàna. Tsy nanafina nefa ny ben'tanàna fa mbola misy ireo olona tsy afaka manatanteraka izany fandoavaketra izany. Napetraka noho izany ny fandaminana amin'ny fanamorana ireo fepetra mba ahafahan'ireo mponina manefa ny didiny amin'izay resaka hetriray izany. Misy mazava loatra ny fotoana fepotoana apetraka raha ny nambaran'ny ben'tanàna ny kômina Ambohibao Anteroko Lalaina Vatosoa.
Hita hoe tena latsaka katerena mihitsy ny mponina amin'izao ny fahasahiranana fa de miezaka hatrany moa manao ny adidy entina mpandosoana ny kômina satria ny hetsa no afahana mampanjoso ny kômina afahana mampandeha ny raharaha fa de ho an'ny kômina Anteroko manokana de manao sistema izay manao de paiement de afaka mandoa ny hetsany tsikelikely reo olona zay tena hita hoe sahirana de misy taratasy omena azy ahafahana manaraka n'izany fandoavana hetsa izany. Eo amin'ny 80% eo zany no tany fandoavaketsany tamin'ity de miezaka foana zay manao ny relansa ho an'ireo zay mbola tsy nandoa de miezaka mihitsy tsy manao ny sazy satria fantatra ny fahasahiranany vahoaka fa fanentanana ahafahany mandoa azy tsikelikely no atao. Ya masoto ny olona ka hita hoe masoto ny olona mifandoavaketsa aloha efa ny olona koa zany rehefa hitanao hoe rehefa hitany hoe manao zavatra ny kômina dia masoto izy mandoa ny hetsy.
Ho any amin'ny faritrisika Andraimbava ny famerenana ny arena azo avy amin'ny kolikoly antoko ny fanjakana tandalàna izay moa no loahevitra nanamariana ny andro iraisam-pirenena iadiana amin'ny kolikoly ho antsika eto Madagasikara tamin'ny fotoana ity. Tany Fianarantsoa no nandray ny fanamariana nasionaly ka nisy ny hetsika samihafa niarana tamin'ny propirenena iadiana amin'ny kolikoly ho tafapetraka atsoatsy ny rafitra natsarana ny fomba fiasa ho ny tale jeneraly ny Bianco Laza Andrianirina teo amin'ny fandraisam-peo ny Perla Ratsimbazafy any Fianarantsoa.
Mila verina amin'ny fanjakana ny harena azo avy amin'ny kolokolo mba hisitrahan'ny malagasy ny anjara masoandrony anjarantsika anjaranao fazonao sy fanambo anao misitrahanao ny anjara masoandro ka manentana antsika mianakavy fa ny antony dia isika ihany fandavo ny kolokolo ao anatin'ilay rafitra izay voalaza sy hotondro ny lalàna ho tokony fiara-misalany avy amin'ny kolokoly a ny rafitra anankiray izay apetraka tsoatsy manateny sika fa tsy ho ela ny fametrahana azy ary ho tomombana sy ho lavorary ny ady amin'ny kolikoly satria hipetraka ilay rafitra banka.
Hitarika ny fotoana ny sekretera jeneraly ny fitsarahana no tonony fiaraha-miasa avy amin'ny samy fin ny CSI, ny pôle anticorruption sy ny maro hafa.
Perla Ratsimbazava ety amin'ny radio Tsiry Fianarantsoa ampitaina ho an'ny fampahalalam-baovao ny radio Don Bosco.
Ireo vaovao any ivelany, miaraba manokana ny fahalalana Omar Castro Sarmiento filoham-pirenena vaovao any Honduras, ny fivondronam-ben'ny veka any an-toerana mirary ny fitondrana mba tena hitondra ny tena fampandrosoana marina mba hanatsarana ny fivoaran'ity firenena ity sy ny fianakaviana honduriana tsirairay ka any an-toerana. Mirary ny fiangonana katolika any Honduras mba miorina amin'ny sotoavina maolona mafiorina sy mahakristianina mifototra isan'olona sy ny fiarahamonina ny fampandrosoana ny vahoaka ny an-toerana. Tsy aivina moa fa ny 20 novambra teo no voafidy filoham-pirenena vehivavy voalohany any Honduras ramatoa Tiomar Castro, ary andraikiny amin'ny fomba ofisialy ny 7 janoary 2020 ho avy eo. La Frantsa indray no andray ny fitantanana ifandimbiasana ny vondrona eropeana afaka roa herinandro nitsidika tany Budapest renivohitry Hongria maly ny filoha frantsay. Fitantanana izany no raisy ny filoha hongrois Victor Orban ny tenany ny resaka ny fifandraisany tany roa tonta izay ifampita ny fitantanana ny vondrombe eropeana. Parandia Emmanuel Macron ho asany ataony amin'ny lafiny fiarovana ny Eropa ary miaramila ny politika ny fifindramonina ny rara angovo nokleary nomeny filoha tsindrim-paingitra moa ny prime ministra hongrois amin'ny fanajana ny zosiny tanytan-dalàna manoloana ny ambarany fa fankalana ireo tany mpikambana sasany ka anisan'izany ila Frantsa. Nivoaka ihany ny farany ny fandaran-dalao ampahavalon-dalana ny fiadina ny tompon-dakan'ny Eropa isantarika eo amin'ny baolina kitra na ny UEFA Champions League. Tsy aivina tokoa manko fa naverina zany hoe lasa indro ny atsapaka nandarana ireo kipa ioana amin'ny ampahavalon-dalana. Taoriany ny atsapaka voalohany dia be ireo natsapa tsy fahatomombanana izany atsapaka izany ka tapa-kevitra ny amerina azy ny UEFA. Taoriany ny atsapaka fandroany ary izay tsy fahita firy amin'ny sehatra toy itony dia ifanandrina amin'ny ampahavalon-dalana ny Champions League ny PSG ekipa frantsay ioana amin'ny Real Madrid, Chelsea avy any Angletera ioana amin'ny Lille ekipa frantsay, Salzbourg Autriche ifanandrina amin'ny Bayern Munich avy any Allemagne, Sporting avy any Portugal ifanandrina amin'ny Manchester City avy any Angletera, Benfica Lisbonne avy any Portugal ioana amin'ny Ajax Amsterdam avy any Pays-Bas, Atletico Madrid ifandona amin'ny Manchester United avy any Angletera, Villarreal ekipa Espagnol idona amin'ny Juventus Turin avy any Italia, ary ny Inter de Milan ekipa Italiana ifanandrina amin'ny Liverpool ekipa avy any Angletera. Farana ny vaovaontsika tamin'ny zao maraina izao amin'ny sivy orandraintsika mioneto anatin'ny topo masim-baovao.